sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya ulfinaaf kabajaa isin dhaqqabu. Fayyaa keessanii attam jirtu galgala kanatti. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u, nutis fayyaa keenya. Kanaafis sagantaa kana qopheessinee qabannee dhiyaanneerra. Egaan Waaqayyo karaa kanaa nutti dubbata jennee amannaa. Hanga xumuraatti waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon dursinee kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Cubbuu keenya irra daddarbaa keenya hundumaati nuuf dhiisi. Nutti araarami. Galgala kanatti jireenya keenyaaf waan ta'u ergaa fayyina gara tokko tokko keenyaatti fidi. Dubbii sagalee keetti dammaqne akka dhaggeeffannuuf ati nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee. Aameen.
Kan akka keetii eessatti argatu yeroo dhumatti kan nama dhufu gooftaa Yesuus koo. Kan akka keetii eessatti argama horii kan dhuftee fuuri ilma namaa. Ilmaan namoota meera keeffata baay'isu gooftaa nuun dhalateeru ilmi Waaqayyoo tikseerra goota. Cubbuu kee jettee maaliif yaaddoftaa maakukkuu gamtaa sirraa buudheeru lafa kaa'eera baasal baata. Waaqayyoo koo kan akka keetii eessatti argatu yeroo dhumatti kan nama dhuftu.
Faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Abbabaa Tamasgeeniif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa, kanatti aansine immoo qo'annaa keenya darbe keessatti kan walii wajjin ilaalle hanga tokkoon isin dhageessa. Egaan seera uumamaa boqonnaa 34 kan qo'anne yeroo darbe hanga tokko deemne hanga lakkoobsa 14tti. Yaaqoob Sheekemiin buufachuu isaa ilaalle akka kun immoo dogongora ta'edha. Seera uumamaa keessatti kanneen Waaqayyo yeroo dheeraa irratti fixe jennee tuqaalama ilaalle. Inni dura sanyii namaa yookaan dhala namaa akkuma jirutti kan ofii isaatii kan dhuunfaa isaatii godhachuudhaaf Waaqayyo waan baay'ee akka inni godheedha. Inni lammaffaan immoo waa'ee naannoo namaati. Naannoon namaa jireenya namaa keessatti baay'ee murteessaa akka ta'e Waaqayyo beeke. Isa kanaaf utuunni ijoollee isaatiif eeggannaa godhu argina. Kan biraa kan nuti ilaalle jeequmsa maatii keessa jiruudha. Maatii Abrahaam keessa, maatii Yisihaaq keessa, maatii Yaaqoob keessas jeequmsi akka jiraatee darbeedha. Egaa kun immoo nuuf barumsa ta'a jenneerra. Yaaqoob dhumarratti gara Waaqayyootti yeroo dhiyaate iddoo aarsaa ijaaruu isaa akkasumas Waaqayyo isa jiraataa fi isa dhugaa fi dhuga baatuu ta'uu isaa ilaalle jirra qo'annaa keenya darbe keessatti jechuudha. Egaa Yaaqoob yeroo gara Sheekem dhaqee buufatee magaalattii keessaa lafa bitachuu isaa, kan biraammoo aadaa naannoo sanaatti yookaan waaqeffataa naannoo sanaa wajjin wal baruusaa ilaallee jirra. Dhuma irratti wanta intala isaarra ga'e ilaallee irraa intalli dhineen maqaa jedhamuun beekamtu intalli Yaaqoob akka isheen salphifamte gudeedamte Sheekem ilma Hamooriin akka gudeedamteedha. Isa kana sirreessuudhaaf yaalii godhamaa jiru yookaanis immoo yeroo abbaan Sheekem intala keessan ilma kootiif kennaa ilmi koo Sheekem baay'ee yaadisaa ishee duukaa qabameera jedhutti Yaaqoob faammoo mala qopheessuu jalqabanii ijoollee isaa wajjin nuyi akka aadaa keenyaatti jiran akka aadaa keenyaatti nuyi dhanna qabanneerra waan taaneef warra dhanna hin qabatanii wajjin wal fuudhuu hin dandeenyu jedhanii. Egaa wanti guddaan dagatame cubbuun cubbuu ta'uu dhiisame aadaa isaaniiti kan isaan duukaa bu'aa jiran. Cubbuu ilmi keessan godhe kun cubbuu akka ta'etti saba gidduutti beekamuu qaba. Kun immoo balaaleffatamuu qaba jechuun isaan irratu jiru. Aadaa keenyaatti walitti hin deemnu nuyi warra dhalli hin qabaatanii wajjin jechuu eegalanii kana jennee ture qo'annaa keenya darbe kan dhaabne har'a iddooma dhaabne itti fufna waliin turraan amma safeera. Seera uumamaa boqonnaa 34 lakkoofsa 15 irraati eegalla. Seera uumamaa boqonnaa 34 lakkoofsa 15 yeroo dubbifnu immoo akkas jedha. Isin akka keenya taatanii dhiironni keessan hundinuu dhagna akka qabattan yoo gootanii duwwaa tole isiniin jennaa jedhaniitu kunoo itti dubbataa jiru. Lakkoofsa 16 irratti isa booddee nuyi durboota keenya isiniif ni kenninaa durboota keessanis ni fuunaa isinii wajjin ni jiraannaa saba tokkos ni taana jedhu. Ittuma fufuudhaan lakkoofsa 17 irratti immoo dubbii nuyi isinitti himnu kana dhageessanii yoo dhagna qabachuudhaa baattanii nuyi intala keenya ni fudhanna ni adeemnas jedhanii itti dubbatan ijoolleen Yaaqoob. Kan ijoolleen Yaaqoob gaafatan kun akka jarreen kun aadaa amantii raawwachuu qaban yookaan keessa darbaniidha. Aadaa amantii warra Israa'el kana kun immoo har'a namoota hedduutiif akeekkachiisa ta'uu mala jedheen yaada. Aadaa duwwaa keessa darbu egaan har'a wanta aadaa fakkaatu waldaa kiristiyaanaa keessatti iddoo garaa garaatti aadaa amantii raawwanna. Booddee ni amana yookaan ni amantii jedhanii nama amantii irra hin jirre yookaan nama kiristoosii wajjin wal hin beenne wajjin gaa'ila dhaabbachuun firoota koo balaa akka qabu beekuun barbaachisaadha. Keessumaa amma yeroo kanatti warri na dhageessan gaa'ila warri hin dhaabbatin jirtanii oomaan jedhuudhaan itti deemuun balaa akka qabu beekuu qabdu. Namoota tokko tokkoo fi yookaan kiristiyaanota hin bilchaatin jiranii fi yeroo gaa'ila dhaabbachuu barbaadanii nan amana jedhanii mataa raasuu duwwaan isaaniif gaadha. Yaa firoota koo kiristoosiin akka fayyisaa keessanitti amanuun mataa raasuu irra darba jedheetan amana yookaan irra caalee mul'ata. Kiristoositti amanutti raawwate wanti itti qixxaatuu fi kan isa fakkaatu akka hin jirre beekuu qabna. Yeroo kiristoositti amantu jireenya kee keessatti waan tokkotu raawwata wanta haaraa ta'e. Kunoo ilmaan Yaaqoobis kanuma jechaa jiru. Egaa walitti hidhamnaadhaan yookaan amala aadaa amantii raawwachuu duwwaadhaan saba tokko taana jechaa jiru. Yoo isin seera dhagna qabaa keessa dabartan wanti jiru ni sirrataa jedhan. Namoonni hedduunis har'a akkasumatti yaadu. Yoo waldaa dhaqanii yoo afaaniin amanuu mul'isanii jechoota kiristiyaanaa dubbachuu danda'anii kitaaba qulqulluu keessaa hiruu yoo danda'an yookaan dubbachuu yoo danda'an kana duwwaadhaan kiristiyaana ta'anii itti fakkaata. Yaa dhaggeeffattoota firoottan koo kun waawu miti. Yoo kiristoositti dhugaatti amante jireenya kee keessatti waan haaraatu ta'a. Atis nama haaraa taata malee akkanumaan akka isa kaleessaa akka isa moofaatti hin deddeebitu. Wanti ijoolleen Yaaqoob dubbatanii Hamoorii fi ilma isaa Sheekemitti ba'eessa ta'e mul'ate. Seera uumaa boqonnaa 34 lakkoobsa 18 fi 19 irraatiin yoo dubbifne wanti isaan dubbatan Hamoorii fi Sheekeem ilma Hamooritti ba'eessa ta'e mul'ate. Dargaggeessichi intala Yaaqoobitti waan gammaduu fi wanta jedhame gochuudhaaf hin tursine. Inni namoota mana abbaa isaa hundumaa irra caalaa ulfina qaba ture jedheetu dubbata. Kanaaf hin tursine battalumatti raawwate. Sagaleen kun akka gurbaan kun iddoo kanatti waan qajeelaa fi kabajamaa godhe nan amana. Sababiinsa waan Yaaqoobfaa itti himan utuu oolcheen bulchin intala kana waan jaallatee fi gochuudhaaf utuu inni ka'u argina. Lakkoobsa 20-23 yeroo dubbifnu immoo Hamoorii fi Sheekeem ilmi isaa gara balbala kellaa mandara isaanii dhufanii namoota mandara isaaniitiin jarri kun warra nagaadha, nu wajjinis biyya haa ta'anii asiif achi adeemaniis haa nagadatanii ballinni lafichaas kunoo karaa hundumaa isaan nigaa, nusi intaloota isaanii ni fuuna, intaloota keenyas isaaniif ni kennina. Akkuma isaanii dhagna qabatanii nuyisi dhiira kan ta'e hunduma yoo dhagna qabamne duwwaa, namoonni kun tole jedhanii nu wajjinii ni jiraatu, saba tokkos ni taana. Karri horii gaanfaa warri isaan qabanii horiin biraa isaan qe'eedhaa qaban hundinuus kan keenya ni ta'u mitiire. Wanta isaan jedhanii kana tole yoo jenne duwwaa, isaanis nu wajjinii ni jiraatu jedhaniitu saba kanatti utuu dubbatanii argina. Karaa gara biraa jarreen kun gochuu kan isaan barbaadanii firooma gaa'elaanii waan Yaaqoob qabu cufa fudhachuu yaadan jechuudha. Dubbii isaanii kana keessaa wanti nuti arginu lakkoobsa 24 irratti akkas jedhanii, namoonni balbala kellaa mandara isaaniitiin darban hundinuu Hamoorii fi Sheekeem ilma Hamooriif ni dhaga'anii, dhiirri balbala kellaa mandara isaaniitiin darbu hundinuu dhagna ni qabame jedheetu dubbata. Dhagna qabaa warra hin amanne irratti raawwachuun firoota koo itti fakkeessuudha malee dhugaa miti. Inni kun immoo otuma hin geddaramin waldaatti deddeebi'uu wajjinee kan wal fakkaatu natti fakkaata. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu obboloonni dhinee haaloo ba'uu isaanii ilaalla. Simi'oonii fi Leewwiin namoota Hamoor qaqqalanii yookaan ajjeesanii fixuu isaanii ilaalla. Mee 34 boqonnaa 34 lakkoobsa 25 irrasa jiru walii wajjin dubbifna. Isaanis dhagna qabatanii gaafa guyyaa sadaffaa yeroo dhukkubbiin isaanitti dhaga'ametti ilmaan Yaaqoob keessaa lamaan Simi'oonii fi Leewwii kan jedhamanii obboloonni dhine adduma addaanii billaa fudhatanii warri mandaricha keessaa biyyi nagaadha jedhanii utuu ta'anii irra ba'anii dhiira hunduma ajjeesanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Dhugaan isinitti hima kun amanamuu dadhabuudha yookaan amanamuu dhabuudha. Simi'oonii fi Leewwiin obbolaa dhineeti. Kanaaf ijaa ba'uu barbaadanii ijaa ba'uu isaanii keessatti garuu hedduu yookaan fagoo deemanii inni dhineen gudeedamte yookaan immoo inni Hamoorii qabeenyaa Yaaqoobii fi ijoolleen Yaaqoobii karanitti horatan karaa fudhachuu fi yookaan harkaa baafachuu fi yaade gocha ilmaan Yaaqoobii warra Hamoori irratti godhanii fi sababa ta'uu danda'a. Garuu kun immoo kana booda raawwatanii akka isaanii jiraattota lafa sanaa wajjin walii galuu hin dandeenye fi karaa bane. Waan isaan godhan kun kan nama gaddisiisu yookaan kan nama yallaasisu, kan nama aarsudha. Meettuma fufnee dubbifna lakkoobsa 26 fi 27 irratti akkas jedha. Hamoorii fi Sheekeem ilma isaa qara billaatiin ajjeesanii dhinee immoo mana Sheekeemii fuudhanii ba'anii. Ilmaan Yaaqoobii sababii obboleettii isaanii irraa ulfinni fuudhamee fi warra waraanamanii sana irra ba'anii mandaricha saamanii waanuma salphaa yookaan gaddisiisaa hojjetaa jiru. Ijoolleen Yaaqoobii warri kaanis waan ta'e kana irra hirmaachuu isaaniiti kan kutaan kun nutti dubbatu. Kun immoo ofittummaa maatii Yaaqoob keessa jiru mul'isa. Kunis wanta sirrii hin taane kan isaan mana Laabanitti barataniidha. laabanii eessummi isaanii ofittoo baay'ee nama jallaaf micciiramaa ture. Lakkoobsa 28 hanga 30 yootti fufne immoo bushaayee isaanii, saawwan isaanii, harroota isaanii, wanta mandara sana keessaa wanta ala tures ni fudhatanii, wanta jara biratti gatii qabu hunduma mucoolii isaanii, dubartoota isaaniis booji'anii, wanta mana jiru hundumaas ni saamanii, Yaaqoobis Shimo'oonii fi Leewwiidhaan warri biyya kanaa, warri Kana'aanii, warri Phariizonni jibbanii akka ana ajeeffatan gochuu keessaniin dubbitti ana galchitaniittu. Lakkoobsi nama kootii muraasa isaan kanatti dacha'anii na rukutu. Ani maatiin koos lafarraa ni balleeffamna jedhee sodaa qabu utuunni isaanitti mul'isu argina. Mee dogongora mul'ataa tokko jireenya Yaaqoob keessatti hubadha. Yaaqoob waan Shimo'oonii fi Leewwiin maqaa gadhee isaaf kennanii fi isaanifate. Garuu isa isaan cubbuu hojjetanii fi utuu inni afaan tokko isaanitti dubbatu yookaan isaan ifatu hin arginu. Yeroo tokko tokko cubbuu fi gochaa keenyaa fi ilaalcha dogongoraa qabna yookaan waan goone irratti ilaalcha dogongoraa qabna. Waan inni geessisu yookaan miidhaa inni fidu duwwaa yaanna. Har'aa waldaa kiristiyaanaa keessa namoota dhimmoota tokko tokko irratti kan ejjennoo hin qabne argina. Baay'een jiru namoonni akkasii. Namoonni yeroo cubbuun waldaa keessatti ta'u kun maaliif ta'a hin jenne. Waaqayyo kiristiyaanota warra naannoo isaaniitiin qaramaa adeemanii fi warra immoo jireenyi isaanii naannoo isaanii irratti dhiibbaa maalii fida jedhanii xiinxalan irratti araara isaa ni buusa. Isaan ejjennoo hin qabne kun garuu yookaan warri garuma qilleensa itti dacha'an garuu waan nuti goonu kun qajeelaadha. Waan kiristiyaanni tokko gochuu qabuudha. Ani immoo akka mucaa Waaqayyootti kana gochuu qabamoo hin qabu jedhanii hin yaadani. Namoonni gara qilleensa itti deemu. Kanaaf har'a waldaan kiristiyaanaa keenya keessa kan wanta hin taanetti walii galan namoota hedduutu jiru. Kan jallinaa wajjin dacha'anii deemanii. Waldaan har'a warra wal fakkeessaniin guutteetti jechuun ni danda'ama. Kanumaaf immoo kiristiyaanota sodaachaa adeemanii shakkii fi gaddaanii kan guutamanii waldaa kiristiyaanaa keessa heddummataniiru. Gara deemanitti sodaa jireenya kiristiyaanummaa isaanii keessatti wanta Waaqayyo isaaniin jedhu kan hin dhageenye hedduutu jiru. Dhugaa wajjin dhaabachuun waan gati jabeessa firoota koo. Gatiis ni baasisammu. Yoo dhugaatti walii galte jallinatti waliin galtu. Kun immoo attam nama gammachiisa. Yaaqoob gowwichi garuu guddachaa yoo jiraatellee daandii kanarra guddachaa hin jiru. Ijoolleen kun akka waan qajeelaa hojjetaniitti of jajjabeessu turan ijoolleen Yaaqoob. Mee lakkoofsa 31 immoo nan dubbisa. Isaan garuu yoos akkuma gaalamootaatti obboleettii keenyatti haa taphature jedhani. Kun gaaffii gaariidha. Ani immoo silaa isaaniin dura gurbaa kana dhageessanii akka inni obboleettii keessanii fuudhuu fi eeyyamuu qabdu turtanii jedheen isaanitti hima ture. Sababiinsaa gurbaan kun intala kana salphiseera. Inni sodaa Waaqayyoo warra hin qabne keessaa yoo ta'e illee salphina kana waan hojjetee fi jaalala immoo intala kanarraa waan qabuu fi fuudhuu barbaade immoo waan ta'eef fuudhuu qaba ture. Haala sana keessatti inni kun kan godhamuun irra ture. Isa tokkicha yookaan falasa tokkicha duwwaadha. Garuu wanti ta'e karaa kamiin iyyuu wanta qajeelaa hin turredha. Ijoolleen Yaaqoob kan isaan godhan obboleettii isaanii kennuufiin garuu namoota hanga sana ajjeesanii fixuu irra furmaata ta'a ture. Badii geessisan kana geessisuun irra hin turre. Isaanii ifa ergaa gara Roomaa isa boqonnaa 12 lakkoofsa 19 irratti argamu keessa hin jiraanne yookaan hin deddeebine. Sagalicha meesiniifan dubbisa Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 19 irratti michoota koo ijaa baasuu dheekkamsa Waaqayyotti dhiisaa malee ofii keessanii ijaa hin baafatina. ijaa baasuun kan kooti, ani hojii nama mataa isaa irratti nan deebisa. Diinni kee yoo beelee nyaachisi, yoo dheebotes obaasi. Kana gochuu keetiinis gaabbee akka inni yellow ni goota. Wanta gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan simmo'ini jedha. Kiristiyaanota har'aatiifi Roomaan boqonnaan 12 kun qajeelfama isaan hordofuu qabaniidha. Battala ijaa baafachuu fi tarkaanfannutti daandii amantii keessaa ala taana. Waaqayyo akka dhimma kana nuuf raawwatu hin amannu jechuudha. Battala haalli suni yookaan haalli akkasii suni uumametti Yaaqobiin gara hubannaa hafuuraa akkasitti fiduun ulfaataadha. Kan ijoollee isaatiillee hin dubbannu. Waan suukanneessaa isaan hojjetan kana garuu matumaa sirreessuu hin dandeenyu. Sababii obboleettii isaanii fi qaanii isaanirra ga'ee fi kana gochuu isaanii ni hubattu jedheen yaada. Yaaqobii wanta ta'e kana taa'ee yaaduu eegaleera. Akka inni isa irratti dhiibbaa fidus amma kunoo hubateera. Maqaa gadheenaaf kennitan jechaa jira. Kanumaanan gara seera uumamaa boqonnaa 35 tti isin ceessa. Seera uumamaa boqonnaa 35 qonnaa boqonnaa 34 booda isanii jireenya Yaaqoob Phiniiʼeelitti jijjiirameera jedhe tarii dogongorteetta naan jettu ta'a. Dhugaadhumatti gaddarumsa baay'ee boqonnaa 34 kana keessatti hin agarre. Kun immoo dhugaadha. Garuu gaddarumsii tureera. Yaaqoob Phiniiʼeelitti muuxannoo guddaa argateera. Yoo muuxannoo baay'ee hin qabdu ta'e akka waan ati waanuma tokkoyyuu hin qabnetti namoonni yaadan jiru. Kanneen rakkinatti muuxannoo ajaa'ibsiisaa qaban jiru. Baay'een keenya kana jireenya keenya keessatti argu akka dandeenyu shakkiin qabu. Garuu kanneen muuxannoo kana akka waan barbaachisaa ta'etti hin ilaalle jiru. Yeroo Yaaqoob Phiniiʼeeliin dhufe garuu wanta guddaatu isa mudate. Jireenya isaa jalqabaa eegale hanga Phiniiʼeeliin ga'utti kan eenyummaa isaatiin of jaju ture Yaaqoob. Eenyummaa foon isaati labsaa ture. Egaa Yaaqoob nama akkanaa ture hanga Phiniiʼeel dhufutti. Wanti Phiniiʼeelitti ta'e foon isaatu irraa lafa dha'e. Akka gommaa konkolaataa qilleensi keessaa yaa'ee yookaan keessaa afuufamee badee ta'e. Akka afuuffeetti afuufamee ture duraan. Garuu amma akka waan waawuu hin taanetti gadi bu'ee jira. Garuu akka ragaa boqonnaa 34 irraa arginutti inni amantiin adeemaa hin turre yookaan ija amantiitiin ilaalaa hin turre argaas hin turre. Akkuma Esaawun dugda isaa garagalee gara manaatti deemuu eegaleeni Yaaqoob maatii isaa gara Sheekemitti geesse yeroo walii galanii gargar ba'an jechuudha. Ati na dura bu'i jedhee erga gargar ba'anii booddee Esaawun gara manaatti qajeele. Yaaqoob immoo gara Sheekemitti qajeele. Adeemsa gaddisiisaa adeeme Yaaqoob. Yaaqoob ammayyuu colluma isaatti hirkachaa jira. Dhineenii gudeedamte obboloonni ishee Shimoonii fi Leewwiin immoo magaalaa Sheekem gara ilma mootii dhaqani. Yooma ilmi mootii kun ishee fuudhuu barbaadellee isaan immoo ni ajjeesan. Isa kana ilaalleerraa yeroo isaanii manatti galanii Yaaqoob immoo namoota lafa kanaa gidduutti maqaa koo hadheessitan isaaniin jechuu ni yaadanna. Beektonni baay'een Yaaqoob Sheekemiin buufachuun isaa waan gaddisiisaa ture jedhanii amanu. Anis yaada isaanii kana hanga tokko nan deggera. Garuu gaaffii tokkon qaba. Yaaqoob yeroo Esaawu irraa addaan ba'e yookaan Esaawu wajjin walii galanii wal dhudhungatanii walitti bu'anii erga addaan ba'anii Yaaqoob Beetel dhaquudhaaf qophaa'a ture. Muuxannoo yookaan shaakala Waaqayyo isaaf kennuufiif jiruuf qophaa'aadha Yaaqoob. Lakkii jedhee deebisuu nan danda'a. Sababiin isaa immoo wanti gaddisiisaan boqonnaa 34 irratti ta'e firii hojii nama humna foonii isaatti hirkatu yookaan foon isaatiin deddeebi'aa turedha. Eenyummaan isaa gadi jedheera dhugaadha Phineelitti akkuma argine. Garuu garaa guutuudhaan Waaqayyootti amanuun isaa hin mul'atu. Sababiin isaa Beeteliin dhaquu fi amantiin qabu ture. Kanaafis Shekemiin dhaquutu sarra ture, achi dhaquus fu'ate. Wanti gaddisiisaan kun immoo namni kun akka inni hoogganaa maatii isaati hin ta'in mul'isa. Bakka ta'uun isaaf malu hin taane. Maatiin isaa yeroo waan xuraa'aa kana raawwatu callisee isaaniin oofame. Karaa kamiin iyyuu nama amantii jabaa qabu hin turre. Yaaqoob ilmaan isaa 12 kana to'achuun Yaaqoobiif hojii tokko. Isa kanaaf immoo Yaaqoob hin qophoofne ture. Wanta gaddisiisaa kana booddee Yaaqoob jireenya isaa keessatti harka Waaqayyoo arguu eegaleera. Kanaaf tarii waan kanaan dura murteessuun irra ture amma murteessee Beeteliin utuunni dhaquuf qophaa'u argina. Egaa dhaggeeffattoota, har'a tarii haala ulfakkaatu keessa jirra ta'a. Waan hojjechaa jirru beennaa laata? Beekuu qabna, irratti dammaquu qabna. Kanuma kanaan dhaabeen amma gara kadhannaattan sin dabarsa. Obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoon tunuuf kadhata, isaa wajjin turra.
Yeroo kana immoo namoonni dammaqanii hojii hojjetan irratti akka dammaqaniif Waaqayyoon nan kadhadha. Yaa Waaqayyo Gooftaa, yeroo kana sin kadhadha. Namoonni kee iddoo jiranii dammaqanii wanta hojjetan hojjechuu akka danda'aniif maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaari. Afurri dammaqummaa ijoollee keetiif iddoo jiru saba keetiif maqaa Yesuus Kiristoosiin si biraa kan kennameef haa ta'u. Yaa Waaqayyo, namni hojii isaa irratti yoo dammaqe moo'icha argata. Namni hojii isaa irratti yoo dammaqe in eebbifama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan dammaqsuun fedha kee jaalake haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa, isni baratu barumsa isaa irratti akka dammaqu. Inni barsiisu barsiisummaa isaa irratti akka dammaqu. Inni hojii waajjiroolee garaagaraa hojjetu irratti akka dammaqu. Inni qotu qonnaa isaa irratti akka dammaqu. Namni muyyaa qabuuf hojii qabu irratti akka dammaqu. Mana kee ijaaruu akka danda'aniif, mana kee utubuu akka danda'aniif maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaara. Afuurri dhibaa'ummaa jireenya isaaniirraa bara isaaniirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Kan hundumaan gootaa galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
Isa nuuf kadhate obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoo Waaqayyo haa eebbisu jechaa faarfannaa obboleessa keenya Aagaa Jiloos Nafeerree Nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Ilma keetti ergi irra anaaf tari. Anaaf baay'atuuti waaqa keetti araare. Cubbuun tiyaa natti guddateeti narra dabarteeti waaqa kiyyaa. Cubbuun tiyaa natti guddateeti narra dabarteeti na baa. Cubbuun tiyaa natti guddateeti.